Duela egun batzuk Saharako ausardeko refusiatuen kanpamenduetan 71 euskal gazteek Gazte Saharar eta Euskal Gatazken arteko lehengo topaketaetan parte hartu zuten. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Alfred Elgezabal dugu, EGK, Euskadiko Gaztearen Kontseiluko Komunikazio Arduraduna. Egunon, Alfred.
Egunon.
Zeremos gabiltza.
Erki, ba, lanean, bidaia eta topaketa amaituta gero, konklusioak ondorioak aterata, eta etorkizunari begira, ba, lantaldeari nolabaiteko forma emateko atarian.
Ondorioak ateratzen ari zarete, orokorrean esan behar dugu Gazte Sahararrek bizitza kalitate eskasa dutela, eta horrek jakina berehalako irtenbide politikoa eskatzen duela, suposatzen duen guztiarekin.
Hala da, askotan pentsatzen dugu, ba, gazteek beste biztanleek bezala behar dutena laguntza humanitarioa dela, edo garapenerako lankidetzan oinarritutako laguntza sistema bat, hau ez dugu esaten beharrezkoa ez denik, ba, beharrezkoa eta ba, komenigarria delako, baina are garrantzitsuagoa eta lehentasun nagusi bezala jo behar dena, azterketa politikoa da, gatazka politiko baten ondorioz, ba, bizikalidade zehatz eta eskaz batzuk daudelako, haien bizitzatan, gure hainiako da 18-11 urte ditarteko gazteengan, bueno, Sahararrek gazteriaren muga 45 urtetan sartzen dute, baina bueno, bakigu herrialdeka, ba, adinaren banaketa ezberdina dela, kulturak ere ezberdina direla, eta bueno, ba, ezberdintasun hau dagoela, baina esan nahi nuena zen, batez ere gatazka politikoak, hau da haiek 33 urtez basamortu batean bizitzeak eta haien lurraldetik kanpo bizitzeak, ba, eskasia batzu sortzen dituela baliabidei begira, eta la baliabide eskasia horrek, ba, haien egunerokotasunean zuzeneko eragin txarra daukala.
Bestetik, Saharar gazteek gero eta konfiantza gutxiago dute Nazio Batuen erakundea betetzen ari den bitartekari jarrerarengan.
Hala da, urteak daramatzate basamortuan eta 18 urtez egon dira 91. Urtetik bake egoera batean, ezta? Hortxe amaitu zen Maroko eta Saharako Frente Polisarioaren arteko guda armatua, borroka armatua, Mauritaniak ere asaltza horretan, borroka horretan parte hartu zuen, baina bueno, Mauritaniak gero 91. Urte baino harinago Mauritaniak erabaki zuen aldetik entzea, eta bueno, 91an lortu zuten nolaiteko zuetena, eta 18 urte diraia da Nazio Batuen erakundeak bake prozesu horretan edo bake egoera horretan bitartekaritza lanak hartu zituenetik, eta egia esateko Nazio Batuen erakundeak berak batzutan izendatu izan du helburu nagusia Sahara, Mendebaldeko Sahararentzat, ba, autodeterminaziorako erreferendum bat esartzea dela, eta 18 urte hauetan ez dute lortu. Orduan, hainbat urtez gure adineko eta piku urte izan ditzaken Saharar gazte batek itsasoa ere ez duena ezagutzen, hau da, bere herrialdeak Mendebaldeko Saharak berez, ba, ikutzen duen Osear Atlantiarra ez duena ezagutzen, ba, nahiko galduta dauka itxaropeta eta nahiko galduta dauka esperantza. Kanpamentuan egon gara hainbat egunetan, nire beste batzutan egondakoa naiz, eta haiei entzuten diezuna da, ba, askok noski Frente Polisarioaren aginduei leialtasuna sor diotela eta, ba, leial jokatuko dutela, baina askok armetarako buelta edo borroka armatuarako itzulera buruan daukala eta ez dutela bastertzen.
Ondoriokin jarraitu 8 tailer burutu dituzue, hemengo 71 gazteek eta Saharako bestein bestek. Genero perspektibari dagokionez, ze berri?
Ba, emakumeek uste dute, ba, Euskal Herriko emakumeak haiek baino askeagoak direla, eta atorkizunari buruz, bueno, erabakiak har ditzaketela, eta hemengoak hangoakin alderatuta, baina ez uste handi da harritasun puntu bat izan zen genero bortizkeria edo emakumeen kontrako bortizkeriaren inguruan hitz egiten ari hasi zirenean, ezta? Euskal emakumeak eta emakume sahararrak, kanpamendutako emakume gazteek ezin zutelako ulertu, ba, Euskal Herrian dagoen genero bortizkeriaren egoera, batzutan elketekin eta guzti, hori kanpamenduetan ez da ematen neurri berean, ez da gutxi horik ere, emakumeak behintzat errespetu handia dauka, familietan oinarritutako harremanak dira nagusi, bai emakume gazten artean, bai eta nagusien artean, eta bortizkeria kasurik ez da ematen, hemen Euskal Herrian ematen den kopuruekin alderatzen badugu, ezta. Orduan bisiat harrituta geratu ziren horretan, eta esan bar dugu islamaren erabilerak, ba hainbat herritan islamaren erabilerak ba emakumei oztopoak esartzen dizkiela. Sahara, Mendebaldeko Sahararen kontuan ez da hainbeste, beste ba Libia, Egipto, Sudan eta Maroko eta bestelako herrialde batzuekin alderatzen badugu, orduan esan genezake genero berdintasunean besteak baino garatuagoak daudela Sahararrak, baina oraindik ere badaudela gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak. Adibide bat emateagatik, emakume batek dibortzi aska dezake eta duintasun eta eskubide osoarekin dibortziatu daiteke legearen aurrean, eta hau ba beste herrialde batzuekin alderatuta ba aurrera pauso bada, baina adibidez dibortzia eskatzeko arrazoi batzuk eman behar ditu, da ezin du eskatu ba zergatik o berak besterik ez duelako nahi, ezta. Horrenetan emakumeak berak arrazoi justifikatu batzuk hartu behar ditu. Orduan bai, aurrerapen eta garapen badago genero perspektiban, baina oraindik ere ba gainditu beharreko ezberdintasunak daude.
Komunikazio arloan aldiz ez dabiltza osondo.
Ba ez, nahiz eta haiek saiakerak egin, esan behar dugu basamortuan daudela wilaietan, Saharako alde gordinetariko baten Jamada Argelina izenekoa, eta adibidez inprentarik ez daukate, ba egunkari bat egiteko, eta gutxineko maiztasuna duen egunkari bat edo astekari bat ere, edo hilabetekari bat ere egiteko. Haiek erabiltzen duten inprenta Argelen dago, pentsa, Argeliako hiriburua Mediterraneo itsasoan dago, 1200 kilometro baino urrunago, eta orduan ba inprenta horrekin nola baiteko maiztasuna duten publikazio, paperezko publikazio horik ezin dute atera. Gu EGK eta Nuyum Soplako elkartearen bitartez egindako topaketa honetan gure kontrapartea UJ Sario izan zen, 70 gazte egon ziren UJ Sariokoak. UJ Sario da Frente Polisarioaren gazte elkartea. Aipatu behar dugu haiek badaukatela webgune bat, irubebikoitz.ujsario.org, eta webgune horren bitartez bai ateratzen dituztela albisteak, eta honetan beren lurralde okupatuetan biziren gazten inguruko informazioak eta albisteak sartzen dituztela. Oso garrantzitsua da, ze askotan Sahararen inguruan pentsatzen hasten garenean bakarrik kanpamenduetan pentsatzen dugu, eta Saharaui asko daude, gazteak ere bai, Marokoko okupaturiko lurraldeetan bizi direnak, eta hauek haien eskubideak nahiko bortxatuta, ba, batzartzeko eskubidea, manifestazioa egiteko eskubidea, eta hainbat eskubide ukatuta dituzte. Orduan, webgune honen bitartez saiatzen dira ba informazio hori gateratzen, eta bai egia dela ba komunikatzaileak, hango kazetari gazteak, lurralde okupatuetan bizi diren Saharar kazetari gazteak ba nahiko jasarpen handia ari direla bairatzen Marokoren ejertzitoaren partetik, ez da? Batzutan kartzeleratuak izan dira, torturatuak ere, ba, informazio zehatz bat helaraztagatik bakarrik.
Ingurumenari bestetik ez diote garrantzi handirik ematen.
Ez diote, ez da lehentasuna, hondakinen kudeaketan ez dago lehentasunik hor, eta orduan ba egia esaneko zikinkeria handia dago kanpamenduetan, eta zikinkeria ez dute garbitzen, ba hondakinen bilketa bakarrik asterik behin egiten dute, eta ez da oso modu egokian egiten, baina haientzako ingurumena ez da lehentasuna.
Enplegua eta immigrazioa dugu beste tailer bat, zuek egindako beste bat.
Hala da, honetan batez ere enpleguaren inguruan hitz egin izan da, kontuan hartu behar dugu gazte sahararrek kanpoan ikasten dutela, adibidez unibertsitate ikasketak edo lanbidezik eta ba, kanpoan egiten dute, bertan ez daukatelako aukerarik, eta Kuban, Algerian, Libian, eta ba, Espainia aldean egiten dituzte zenbait ikasketa, baina gero kanpamenduetara itzuli eta ba, telekomunikazioetan adituen ingeniari batek zer nolako lan egingo du kanpamenduetan azpiegiturarik ez baduka horretarako, ezta. Edo zuzenbidean abokatu batek ez dakit nolako lanpostua aurki dezaken, ez dauka lako modurik bere lanbide aurrera ateratzeko. Orduan hor bai frustrazio ematen dela, eta frustrazio horri aurre egiteko askok bai migrazioa orako bide hartzen dute eta Europarako saltoa egiten dute, gazte askok gainera. Hori Frente Polisarioak bai menduta eta on, ez dago txartu ikusita, ba, eskubide hori inmigraziorako eskubidea ere egon badagoelako eta onartzen da. Ez da nahiz eta ba, herriaren garapenerako batzutan eztabaida sortzen den horren inguruan.
Euskal Herrian astialdirako denbora txikia izaten dugu, Saharan aldiz handiegia.
Hala da, eta inorke pentsa ez badezake ere, egon badaude astialdi talde batzuk, basamortuan, kanpamenduetan, eskautak adibidez badaude, eta umeekin lan egiten dute. Zer gertatzen da, ba, astialdiari begira bai ideiak daudela, eta zera antolakuntza batzuk bai, baina baliabiderik ez dagoela. Material eskasia daukate, kartulinak, kartaziak, eta alako gauzak, ba, oialak, eta ba, jolosak iteko, ba, ez daude behar beste.
Beste tailer bat, garapenerako lankidetza, zaila benetan.
Honen inguruan dagoen hausnarketa onakoa da, hau da, garapenerako lankidetza nola eta nori begira egin. Euskal Herria da, Europan dagoen herrialdearik ba, potentena, garapenerako lankidetza egiten, baina asuntua da, egin behar dela garapenerako lankidetza haiei begira eta haiek erabaki behar dutela ze gaian egin eta ze arlo landu. Ez guk hemen erabaki bai egingo dizuegu adibidez baratze bat erabaki uste dugulako baratze bat behar duzuela wilaya honetan. Ez haiek identifikatu behar dituzte gabeziak eta haiek identifikatu behar dituzte behar izanak. Eta orduan guk edo Euskal Herrian dabiltzan garapenerako lankidetzarako ONG-ak, gobernuz kanpoko erakundeak, ba sar dezatela hor eskua, ezta? Eta sentsibilizazio politikoa astu gabe garapenerako lankidetza ondo dago, baina hori baino garrantzitsuagoa da sentsibilizazio politikoa eta salaketa publikoa.
Osasuna ere aztertu duzue?
Osasunean izeneko tailer batean hartu dute euskal gazte batzuk eta saharar batzuk ere, medikuak, erizainak eta denetarik egon da hor, eta bueno, identifikatu dena pixkata ibideza emakumeek handaukaten edertasun kanona dela eta apiskat loitxoak diren emakumeak izaten dutela barrakastari gehien, ezta? Eta askok ba, loitzeko, ba, kortikoideak adibidez hartzen dituztela pilulak eta hauneko kontrolik gabe ari dela ematen. Bestalde ere, faltan bota izan da heziketa fisikoaren aldeko apostu zorrotzagoa, ezta? Batez ere eskoletan eta gazte jendearen artean bertsonen psikomotrizitatea pixkat garatzeko. Eta osasunean historikoki ospitaleak eta eritetxeak izan dira protagonista, baina kanpamenduetan oso desoreka nabaria ematen da. Rabunin hiriburuan eritetxe handia dago, ba, hainbat azpiegiturakin, nazioarteko medikoak eta soila joate dira bertara ba, ebakuntzak egitera, eta nahiko ondo dago, baina gero beste wilaietako ospitalak, Aiun, Auxerre, Dagla, 27 de febrero eta bestelakoetan oso azpiegitura murritzak eta eskasak dituzte. Eta hori hobetu beharreko kontua da. Ospital hauek ez dilako batere duinak izaten eta baliabide oso gutxi izaten dituztelako.
Tailerrekin bukatzeko, 8.ak kulturari eskaini diozue.
Tailer honetan batez ere Euskal Herriko kulturaren berri eman genien eta haiek Saharako kulturaren berri. Hemen ba 18-20 bat gazte hartu zuten parte eta bueno, haiek erakutsi zizkiguten basamortuan tipikoak diren haien gazte jokoak, ondarren edo arean egiten dituztenak eta belaunaldi transmititu direnak. Ba, bitxikeri bezala esan, haiek ere sokatira erabiltzen dutela, rikirol bezala, eta gazteenek kirotxapelketak iten dituztela, ba, guilaiak akampamenduka, ez da. Saharako kulturaren adierazgarri bezala ere, ba, emakumeek eraikitzen dituzten jaimak daude, edota jantziak gizonezkoak darra erabiltzen dute, eta emakumezkoek soinekoa, eta haien soineko da melfa, oial batekin gorputza kubritzen dute, ez da burka, baizik eta askoz ere koloretsuagoa, eta gainera aurpegi osoa dago begi biztan, eskuak eta besoak ere bai, eta ba honekin bat egiten dugu esatean ba Saharako gizartea beste islamarekin lotuta dauden gizartea baino irekiagoa dela, ezta. Eta gero tea, ezin astu tearen egoera aipatzea, garrantzi izugarria dauka gizartean, eta kuadriakide eta senitartekoen artean beti tearen inguruan esartzen dira, egunean igual lautan edo bostan hartzen dute tea, eta haientzako izugarrizko ba, garrantzia dauka, haien erabakiak eta kontakizunak, ametsak, kezkak, te baten inguruan hartzen eta komentatzen dituztelako.
Bukatzeko, Alfred, hemendik aurrera zein da zuen lana?
Ba, gure lana izango da Euskal Herrian gaztek bakarrik sortutako plataformarekin aurrera jarraitzea, eta plataforma hori behin aurreko hilabetetan egindako formazioak gehi azkeneko bidaia pasatu ostean, gazteek eurek egun bat gazte daude Araba, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoakoak, eta haiek erabakiko dute, izan ditugu batzar batzuk joan deniren ostiralean lurraldeka, eta haiek erabaki behar dute mendik aurrera zer egin. Proposamen batzuk egin dizkigute Gazte Kontseiluari eta Nuium elkarteari, Google proposamen horiek sukaldatuko ditugu, eta proposamen borobil bat egingo diogu lantaldeari. Proposamen hori maiatzak 16 orkestuko da Bilbon egingo dugun topaketa erraldoi batean, topaketa bateratua izango da, eta orduan hor lantaldearen ba helburuak, batzordeak eta mendik aurrerakoak izango dira. Ziur asko lantaldeak ba salaketa politikoari eta presio politikoari toki handia egingo dio, sentsibilizazioa ere markatua izango da erabaki horretan, eta hirugarren postu baten ere ba elkar banaturiko proiektuak edo garapenerako lankidetzari begirako keinuak egongo dira. Gogoratuko dugu 16. egun horretan, maiatzak 16, Bilbon izango dela ekitaldi bat eteratua eta zabala, manifestazio egingo da, herri bazkaria egingo da arenalean, kontzertuak izango dira, Euskadiko Sahararen aldeko elkarten koordinakundaren partetik, eta guk espreski egun horretan egingo dugu gure batzarra, gero egitara horrekin batera egiteko, atxikimendu egiteko.
Alfred Grzabal, EGK, Euskadiko Gaztearen Kontseiluko komunikazio arduraduna. Mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Agur.